รายการสารคดีภาคพื้นประจำสัปดาห์นี้มีดังต่อไปนี้รัสเซียกำลังเข้ามาสร้างระบบการโอนเงินอยู่ประเทศอาเซียนหลังจากที่ถูกหลายประเทศในยุโรปรวมทั้งสหรัฐอเมริกาตัดและยกเลิกระบบการโอนเงินอุ่นแก้วมีรายงานมาเสนอทาน
ประเทศรัสเซียและประเทศอาเซียนบางประเทศกำลังดำเนินการเฮ็ดข้อตกลงเกี่ยวกับการสร้างระบบการโอนเงินหลังจากที่ประเทศรัสเซียประสบกับปัญหาความยุ่งยากในการโอนเงินอันเป็นผลมาจากบรรดาประเทศตะวันตกและสหรัฐอเมริกาได้ความบาดระบบการเงินของรัสเซียปัจจุบันธนาคารทั้งหมดของรัสเซียบ่สามารถเชื่อมต่อระบบโอนเงินแบบสวิฟต์กับบรรดาประเทศที่กล่าวมานั่นโดยเฉพาะการจ่ายเงินผ่านบัตรวีซ่าหรือบัตรเครดิตต่างๆประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่ตกลงรับรองเอาระบบการจ่ายเงินกับรัสเซียก่อนประเทศอาเซียนทุกประเทศปัจจุบันประเทศเวียดนามเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ตกลงเชื่อมต่อระบบโอนผ่านบัตรต่างๆกับรัสเซียอิงตามข้อมูลจากผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนอยู่มหาวิทยาลัยเอ็มจินโมถึงอย่างใดก็ตามในท้ายปีที่ผ่านมาระบบธนาคารเวียดนาม 40% ก็สามารถใช้ระบบโอนเงินของรัสเซียโดยผ่านระบบเมอร์การ์ดในปี2022คาดการว่าระบบเมอร์คาร์ดจะมีผู้นําใช้อยู่ประเทศเวียดนามถึง 80% ของบรรดาธนาคารเวียดนามการรับรองเอาระบบการจ่ายเงินของรัสเซียจะสร้างความสะดวกให้แก่คนรัสเซียที่เข้าไปท่องเที่ยวในเวียดนามอิงตามการรายงานของหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ของลาวถึงอย่างไรก็ตามมีการประเมินแบบบ่เป็นทางการว่าประชาชนรัสเซียประสบกับความยุ่งยากในการนําใช้บัตรเมอร์คาร์ดอยู่ประเทศเวียดนามย้อนว่ายังมีข้อจำกัดหลายด้านเพื่อขยายระบบการจ่ายเงินดังกล่าวไปประเทศอาเซียนอื่นๆให้กว้างขวางกว่าเก่ารัสเซียกำลังเจรจากับประเทศพม่าเกี่ยวกับการนำใช้ระบบการจ่ายเงินแบบเมอร์คาร์ดของรัสเซียและเชื่อมต่อระบบขอความทางด้านการเงินของธนาคารรัสเซียซึ่งเป็นแผนการคล้ายคือกันที่มีการนำเสนออยู่ประเทศไทยและอินโดนีเซียทางการไทยกำลังเฮ็ดเวียกกับทางการรัสเซียเพื่อให้มีการจ่ายเงินผ่านระบบเมอร์คาร์ดอยู่ประเทศไทยอิงตามการรายงานของสำนักข่าวเรียโนเวสตี้ของรัสเซียท่ามกลางสภาพปัจจุบันและมีข้อจำกัดทางด้านการเงินการดำเนินการธุรกรรมทางด้านการเงินกับรัสเซียประสบกับความซักซ่านักท่องเที่ยวรัสเซียต้องการระบบจ่ายเงินไวโดยเฉพาะอยู่ประเทศไทยที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวรัสเซียเช่นอยู่เกาะสมุยพัทยาและภูเก็ตสำนักข่าวเรียโนเวสตี้ของรัสเซียได้อ้างคำให้สัมภาษณ์ของท่านสสิวัตรเอกอัครราชทูตไทยประจำรัสเซียว่าพวกเขาหวังว่าระบบการจ่ายเงินที่ไวจะใช้การได้ในอีกบ่ดลนี้และจะช่วยเพิ่มมูลค่าในสินค้าและการบริการระหว่าง2ประเทศคือไทยและรัสเซียในขณะที่ประเทศอินโดนีเซียก็กำลังเจรจากับประเทศรัสเซียถึงความเป็นไปได้ในการนำใช้ระบบการจ่ายเงินผ่านบัตรเมอร์คาร์ดอิงตามข้อมูลจากสำนักข่าวทัสของรัสเซียที่อ้างคำเว้าของเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียท่านโจสทาวาเรสเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียท่านโจสทาวาเรสได้กล่าวว่าเพื่อใช้บัตรจ่ายเงินเมอร์คาร์ดปัจจุบันพวกเขากำลังปรึกษาหารือกันเรื่องปัญหานี้พวกเขากำลังดำเนินการอยู่พวกเขาเฮ็ดเวียกกับสถาบันการเงินของทั้ง2ประเทศเวียดนามร่วมกับประเทศรัสเซียก่อนประเทศอื่นในอาเซียนในการนำใช้สกุลเงินของตัวเองเพื่อจุดประสงค์ทางด้านการค้าธนาคาร VTB ซึ่งเป็นธนาคารของรัฐบาลรัสเซียได้อนุญาตให้มีการโอนเงินไปเวียดนามให้เป็นสกุลเงินดงซึ่งเป็นสกุลเงินเวียดนามเริ่มแต่วันที่25กรกฎาคม2022นี่จะเฮ็ดให้ประเทศเวียดนามและรัสเซียสามารถอำนวยความสะดวกและดำเนินธุรกิจอย่างเต็มที่อยู่แต่ละแห่งอิงตามการรายงานของสำนักข่าวเวียดนามเป็นผลมาจากระบบทางด้านการเงินของรัสเซียแบบ SWIFT ถูกยกเลิกธุรกิจรัสเซียและคู่ห่วมธุรกิจได้ประสบกับความยุ่งยากทั้งจากที่ถูกบรรดาประเทศตะวันตกความบาดทางด้านการเงินและการจ่ายเงินที่เกี่ยวพันกับการค้าขายอิงตามคำให้สัมภาษณ์ของท่านเดนิยาอากาซิฟเจ้าหน้าที่สภาธุรกิจรัสเซียอาเซียนท่านเดนิยาอากาซิฟกล่าวว่าสิ่งดังกล่าวเป็นตัวยู่ดันให้พวกเขาได้คิดเกี่ยวกับการใช้สกุลเงินของตัวเองในการค้าขายและบางกลไกเกี่ยวกับว่าพวกเขาจะค้าขายโดยนำใช้สกุลเงินของพวกเขาและบางสกุลเงินกับคู่ภาคีที่ใกล้ชิดกันท่านเนดิยาอากาซิฟ ได้กล่าวว่ามันสําคัญที่จะริเริ่มระบบการจ่ายระหว่างประเทศรัสเซียกับประเทศในอาเซียนย้อนว่าบริษัทรัสเซียสนใจในการเฮ็ดธุรกิจอยู่อาเซียนท่ามกลางที่ประเทศรัสเซียถือความบาดทางด้านการเงินในปี2014ธนาคารของรัสเซียได้จัดตั้งบริษัทร่วมหุ้นเกี่ยวกับระบบการจ่ายเงินแห่งชาติหรือ NSPK โดยการจ่ายผ่านบัตรเมอร์คัดบริษัทร่วมหุ้นเกี่ยวกับระบบการจ่ายเงินแห่งชาติยังดําเนินการผ่านระบบการจ่ายเงินที่ประเทศรัสเซียอย่างน้อยมี11ประเทศเข้าร่วมเพื่อสร้างระบบการจ่ายเงินอีก15ประเทศแสดงความสนใจในการเฮ็ดธุรกรรมดังกล่าวอิงตามการรายงานของสื่อมวลชนรัสเซียในวันที่1ตุลา2022มีธนาคาร200ปลายแห่งที่เข้าร่วมระบบการจ่ายเงินแบบไวด้วยการนําใช้บัตรเมอร์คัดซึ่งมียอดมูลค่าเงินโอนผ่านระบบนี้15ตื้อรูเบิลสกุลเงินรัสเซียถึงยังใดก็ตามตัวเลขนี้ยังห่างไกลจากตัวเลขที่โอนผ่านระบบ Swift ซึ่งระบบ Swift มีธนาคารเข้าร่วม 11,000 แห่งย้อนว่าเป็นระบบที่มีความปลอดภัยและมีลูกค้าอยู่หลายกว่า200ประเทศและเขตปกครองตนเองบรรดาประเทศตะวันตกรวมทั้งสหรัฐอเมริกาสร้างความบาดรัสเซียเกิดขึ้นหลังจากที่ท่านวลาดิเมียร์ปูตินมีคําสั่งให้ทหารรัสเซียเข้ามาบุกยึดประเทศยูเครนที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านโดยให้เหตุผลว่ามีคนที่ใช้ภาษารัสเซียอยู่ประเทศยูเครนถูกทหารยูเครนกดขี่ข่มเหงและผู้นํารัสเซียยังอ้างถึงกรณีประเทศยูเครนขอเข้าเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาปกป้องแอตแลนติกเหนือหรือเนโตองค์การค้าหลวงใหญ่สหประชาชาติได้ลงคะแนนเสียงให้โจหรือระงับบทบาทประเทศรัสเซียอยู่สภาสิทธิมนุษย์การลงคะแนนเสียงให้โจหรือระงับบทบาทประเทศรัสเซียอยู่ในสภาสิทธิมนุษย์ได้มีขึ้นในวันที่7เมษายน2022อยู่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาหลังจากที่มีการกล่าวหาว่าทหารรัสเซียได้กระทําการสังหารหมู่ประชาชนยูเครนอยู่เมืองบูชาที่อยู่ใกล้กับนครหลวงคีฟของประเทศยูเครนอิงตามข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติหรือ United Nations สำนักข่าวต่างประเทศหลายสำนักได้รายงานว่ามีการสังหารประชาชนยูเครนหลายห้อยคนนับแต่วันที่ทหารรัสเซียเริ่มบุกเข้ายึดเมืองบูชาองค์การค้าหลวงใหญ่สหประชาชาติมีสมาชิกทั้งหมด193ประเทศในนั้นมี93ประเทศได้ลงคะแนนเสียงเห็นดีให้โจบทบาทของรัสเซียอยู่ในสภาสิทธิมนุษย์มี24ประเทศซึ่งมีประเทศลาวอยู่นั่นลงคะแนนเสียงคัดค้านและ58ประเทศงดออกเสียงเจ้าหน้าที่ยูเครนได้รายงานว่าอยู่เมืองบูชาเจ้าหน้าที่ได้พบศพพลเรือนหลายห้อยศพรวมทั้งศพอยู่ถนนและอยู่หลุมฝังศพหลังจากทหารรัสเซียได้ถอนออกจากเมืองดังกล่าวนอกจากนี้สำนักข่าววอชิงตันโพสต์ได้รายงานว่าท่ามกลางสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั่นแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่เป็นต้องสู่อยู่ในกองประชุมทางด้านเศรษฐกิจโลกหรือ World Economic Forum อยู่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในขณะที่ผู้นําหลายประเทศวิจารณ์รัสเซียที่ใช้กําลังทหารบุกยูเครนในการปราศัยต่อกลุ่มนักการเมืองและผู้บริหารระดับสูงพลเอกเจนส์สตูตินเบิร์กเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาปกป้องแอตแลนติกเหนือหรือเนโตได้กล่าวว่า
President Putin's war on Ukraine has shattered peace in Europe. It is really a game changer, not just for European security, but for the global order.
ท่านกล่าวว่ามันเป็นตัวเปลี่ยนเกมในด้านความมั่นคงของยุโรปและระเบียบการโลกที่กว้างขึ้นกว่าเก่านอกจากนี้ท่านยังกล่าวตำหนิผู้นํารัสเซียว่าเป็นความผิดพลาดใหญ่ของท่านวลาดิเมียร์ปูตินผู้นํารัสเซียที่ใช้กําลังทหารหุกหันยูเครน